Ya ngapain saya mau susah payah? Orang tiap jam itu ratusan yang mencaci maki saya kok gitu ya. Itu saya nge-tweet apa aja gitu, itu sudah ada yang nungguin untuk kemudian memaki-maki. Sampai saya kadang-kadang kasihan, loh saya nge-tweet itu habis subuh, yang diomongin itu hal-hal yang biasa, masih aja dimaki-maki gitu ya. Sampai foto profil saya dipretelin, dari mulai jidat lebar, hidung lebar gitu kan, yang sangat fisik gitu. Padahal yang maki-maki itu nggak berani pasang foto profilnya sendiri gitu kan. Ya, gitu. Akun anonim itu yang saya maksud. Akun anonim itu kalau dalam literatur hadis itu disebut hadis majhul, rawinya majhul, ghorib, unknown, nggak dikenal. Jadi kalau yang majhul nggak dikenal itu dia hadis doif, jadi lemah. Jadi sebetulnya nggak perlu kita seriusi karena dia majhul, dia lemah, hadis doif lemah. Nah, ada lagi yang lemah ini hadis mursal, artinya terputus. Memang kalau diputus itu lemah, ya. Tapi itu istilah hadis. Kalau istilah usul fikih, mursal itu ada lagi yang bagus, masolih mursalah. Mursal terputus tapi dia maslahat. Jadi para jomblo, kalau memang diputus nggak usah lemah, cari saja yang lebih maslahat, nah, gitu kan? Nah terus ini ngapain kita mau ngurus-ngurusin kayak gini gitu ya. Jadi ada dua pola yang berbeda dari para tokoh yang terlibat di medsos ya. Saya ingin memberi satu contoh. Misalnya Felix Siau ya. Loh kok pernah ketawa dengan Felix Siau. Nah, Felix Siau itu followernya berapa? 2 juta ya followernya. Jauh dibanding saya gitu. Saya tidak sampai 300 ribu. Tapi polanya adalah Felix Siau itu hanya nge-tweet terus selesai. Tidak ada kemudian dialog tanya jawab, dia tidak pernah meladeni pertanyaan-pertanyaan bagaimana. Jadi polanya adalah monolog gitu. Sementara pola kedua ya, itu adalah terlibat aktif engagement. Nah, sekarang yang dinilai itu bukan sekedar jumlah follower, tetapi impresinya, sejauh mana kemudian tweet kita ini direspon dan kemudian kita merespon balik sehingga jadi panjang diskusinya. Nah, itu pola ini. Jadi karena itu yang followernya tidak banyak, nggak usah khawatir selama kemudian diskusinya panjang, ya ada engagement yang panjang, maka itu tidak akan ada persoalan. Manfaatnya, maslahatnya tetap ada. Terus kemudian kalau di Twitter, kalau ada lagi sekarang model engagementnya itu kopdar, kayak gini, direkam, seperti misalnya modelnya Ustadz Abdul Somad, UAS, ya, itu kan dia metode tanya jawab, tapi tanya jawabnya itu adalah di ruangan di tempat dia ceramah, itu yang kemudian direkam dan di YouTube-kan atau diviralkan. Tapi di medsosnya dianya nggak ada. Dianya tidak, sehingga kalau ada pertanyaan lanjutan, ya, seperti betulkah artis Korea itu Amitabh Bachchan misalnya gitu ya. Nah, beliau kan nggak bisa jawab. Karena tidak ada beliau di medsosnya gitu. Itu yang mengupdate timnya, tim beliau gitu kan, macam. Nah, itu pola yang ada. Sementara yang saya lakukan adalah saya ada di medsos dan saya diskusi aktif di sos. Jadi saya tidak monolog, saya juga tidak jaim seperti tokoh-tokoh kita yang lain. Saya bercanda, berdiskusi, ngeledekin Kang Maman gitu ya. Soalnya. Jadi seperti ketemu biasa. Ya, yang pindah hanyalah platformnya, tapi komunikasinya sama seperti kita ngobrol sekarang ini kayak gitu. Nah, itu pilihan yang saya lakukan karena saya melihat bahwa ada gap itu tadi. Ada tokoh yang kemudian hanya monolog, ada tokoh yang dia melakukan Q&A, tanya-jawab, tapi tidak di medsosnya, hanya kemudian direkam dan diviralkan. Nah, saya tanpa bermaksud menyalahkan nama-nama yang saya sebut tadi itu, masing-masing punya manhaj dakwah yang berbeda, saya memilih aktif, hadir, dan berdialog di medsos. Ya resikonya itu tadi, hatersnya luar biasa gitu, resikonya gitu. Nah, terus kenapa harus seperti itu? Nah, saya merasa selain pilihan metode dakwah di medsos yang berbeda tadi itu dengan orang-orang hebat yang tadi saya sebutkan, juga saya melihat bahwa harus ada perspektif yang berbeda yang kita tawarkan. Karena kalau diperhatikan sejak awal, saya itu kalau bicara soal tafsir, pasti nggak cuma satu kitab tafsir yang saya kutip. Pasti nggak cuma satu pendapat yang saya sajikan, saya tawarkan. Kalau saya menjelaskan tentang fikih, dari berbagai mazhab saya jelaskan. Kayak terakhir kemarin soal bolehkah muslim masuk gereja. Ya, itu kan saya tidak menyimpulkan apapun. Itu pun masih dicaci maki saya. Ya. Teks kitabnya, teks aslinya saya cantumkan kok. Siapapun yang bisa bahasa Arab bisa baca kok itu. Saya nggak ngarang kan. Masih aja dibilang liberal gitu. Gitu. Jadi saya nggak tahu juga yang liberal itu kayak gimana sebenarnya gitu ya. Saya hanya cantumkan bahwa ulama ini bilang nggak boleh, ulama ini bilang makro dengan alasan begini, ulama ini bilang boleh, bahkan diperdebatkan bolehkah sholat di dalam gereja, gitu kan? Tentu para ulama sudah membahas apa adanya saya sampaikan, saya sodorkan kitab fikihnya dan kitab-kitab yang saya sodorkan buat kalangan pesantren yang tahu tentang kitab-kitab itu, mereka tahu bahwa ini kitab-kitab babon, ini bukan kitab-kitab kecil, kitab-kitab sembarangan yang dibaca santri baru tingkat 1 gitu, enggak. Nah, para kiai-kiai juga akan tahu bahwa kitab yang saya sodorkan itu kitab-kitab kelas berat gitu. Maksud saya adalah kita kenalkan khazanah ini, khazanah Islam yang luar biasa di tengah orang yang di tengah sekarang ini kita miskin literasi, emosi yang tinggi gitu ya. Saya coba sodorkan ini loh, silakan berdebat, nggak suka sama saya nggak apa-apa, beda pendapat dengan saya boleh, tapi cantumkan juga screenshot kitabnya mana. Itu kan sebetulnya. Nah, cantumkan juga pendapat mazhab mana, ulama mana yang mau disampaikan gitu. Ketimbang kemudian hanya sibuk mencaci maki atau memberi label. Gitu. Jadi sebetulnya ini bentuk edukasi. Bentuk edukasi di ruang publik di tengah terjadi simplifikasi dan miskin literasi yang luar biasa. Di tengah sekarang ini banyak judul-judul yang bombastis ya untuk clickbait. Orang menyimpulkan sebuah artikel hanya dengan melihat judulnya. Orang memviralkan sesuatu sebelum sharing gitu ya. Makanya dibikin buku saring sebelum sharing. Ya ini kan ini juga kan promosi juga kan? Nah, saya merasa harus ada yang melakukan ini. Dan semoga teman-teman yang lain yang saya tahu tadi ngobrol sama beberapa, ada yang hafal Al-Qur'an, ada yang kuliahnya S2, ada yang dari pondok. Temenin saya juga untuk ikut bantu menjelaskan gitu ya. Dan resiko membantu menjelaskan seperti yang saya lakukan ini, kita persis seperti Google, dianggap tahu banyak sehingga tuh pertanyaan ke saya tuh banyak banget, padahal saya juga nggak tahu semua hal kan, saya bukan Google gitu. Terus dianggap lagi seperti Google apa, hanya dibutuhkan saat dicari gitu ya. Begitu ada masalah kemudian mention saya gitu kan. Ya. Apalagi pertanyaannya suka yang mancing-mancing, biar ribut ya. Saya paham lah itu ya. Karena kan netizen gemar dengan kegaduhan. Gitu. Nah, saya kira itu. Kita memang harus ada perspektif berbeda, ada tawaran-tawaran. Ibarat menu makanan, ada gudeg, yang suka gudeg silakan, yang sudah suka masakan padang silakan. Jadi tidak perlu kita saling menolak diri. Sukanya seleranya yang mana gitu. Kan itu kalau ada yang seleranya adalah hanya ngaji kitab Ihya sama Gus Ulil, ya silakan gitu. Ada yang senangnya modelnya ngaji dengan Gus Baha gitu kan. Nah, Gus Baha sendiri tidak ada di medsos. Nah, tapi diviralkan di apa, lebih pas, apalagi beliau sering menyampaikannya dengan bahasa Jawa, bahasa lokal. Nah, teman-teman yang dari Jawa itu lebih pas merasa, silakan gitu. Nah, sementara yang saya sajikan adalah di medsos seperti ini. Itu pun saya memahami karakter medsos yang berbeda. Twitter dengan Facebook berbeda, gitu kan? Ada yang bilang saya cuma anak Twitter, bukan anak Facebook, bukan anak Instagram, gitu ya. Biasanya saya kalau menjelaskan artikel yang agak panjang, saya tulis di Facebook. Sementara kalau kemudian untuk melakukan engagement, diskusi, bercanda atau apa, itu lebih banyak di Twitter. Jadi terserah teman-teman mau membaca yang argumentasi utuh, itu larinya ke Facebook. Lihat page saya, yang ingin kemudian ikutan bercanda, ikutan kemudian ngeledekin sisirnya Kang Maman gitu ya, apa, kita ke Twitter gitu.